та SBS Монгол нэвтрүүлэгтэй хамт байна.
Австралийн хил дээр олзлогдсон хачирхалтай зүйлс, нугасны бөөр, бах мэлхий, шумууны үр гэх мэт олон сонин зүйлсийг хүмүүс Австрали руу хилээр нэвтрүүлэхээр оролддог. 2023 онд 500 гаруй тонн ид зүйлсийг Австралийн томоохон нисэх онгоцны буудлуудаас хураан авчээ. Эндээс хамгийн сонирхолтой зүйлсийг тоомлон ярилцъя.
SBS Монгол нэвтрүүлэг таны гар утас болон цахим хуудасд нийлдэхтэй байна.
Тахианы гидс дотроос эхлээд амьд бах мэлхий гэд олон хачирхалтай зүйлсийг жил бүр Австралд эрсдэлтэй гэж үзэн хурааж авдаг. Австрал руу нэвтрж байгаа хүн бүхэн тодорхой хоол хүнс, ургамлын гаралтай материал, амьтны гаралтай бүтээгдэхүүнийг хилийн мэдүүлэгтээ заавал бичсэн байх ёстой. Био аюулгүй байдлын ажилтнууд дүрэмд нийцэхгүй байж болзошгүй ачаа тээшийг шалгах эрхтэй. 2023 онд Австралд 19 сая олон улсын аялагч иржээ. Тэдний 3.1 гаруй нь буюу 7.5 сая хүн био аюулгүй байдлын үзлэгт хамрагдсан байна. Австралийн олон улсын нисэх онгоцны буудлуудад азаа үзэх гэж ирсэн зорчигчдоос 400 мянган гаруй орчим ид зүйлсийг хураа авсан гэж хөдөө аж ахуй заг сагнуур ойн аж ахуйн яам мэдээлжээ. Энэ бол бараг 2.5 цэнхэр халинтай тэмцэх хэмжээний ид зүйлс гэсэн үг юм. За, био аюулгүй байдлын илрүүлэгч Ноход өнгөрсөн 32 мянган гаруй зүйлсийг илрүүлсэн байна. Тэгвэл юуг био аюулгүй байдлын эрсдэлтэй гэж үздэг вэ? Австралийн байгалийн ургамал, амьтны аймгийг үсээгүй, хортон шавж, өвчин, хогийн ургамлаас хамгаалах үүднээс био аюулгүй байдлын хатуу дүрмийг чанд мөрддөг юм. Хүнсний бүтээгдэхүүнийг ихвчлэн онгоцны буудлуудад хураан авдаг. Сидней болон Мельбурн хотын нисэх онгоцны буудлуудад хамгийн их зүйлсийг илрүүлжээ. 3 зүйл тутмын нэг нь аюулгүй байдлын дүрмийг зөрчсөн гэж үзэж, Сидней хотод илрүүлсэн нь хамгийн өндөр үзүүлэлт юм. Зорчигчдийн тээшнээс олддог нийтлэг зүйлс нь халуунагоо, үхрийн мах зэрэг ердийн эд зүйлс байдаг байна. Үүнээс гадна арай илүү хачирхалтай зүйлс ч олон байдаг юм. Өнгөрсөн жил нэгэн зорчигч энэтхгийн ган мөрнөөс ариун гэж үздэг усаа хилээр оруулах гэж байгаад камерагийн шалгалтын ажилтан илрүүлжээ. Перт хотын бомтоор тус улс руу нэвтрэх гэж оролцсон зорчигч бүхэл бүтэн гадил жимсний модыг үндэсний систем хөрсний хамт ачаа тээшэндээ хийсэн байсныг ч илрүүлжээ. Далайн замаар дамжин орж ирж байгаа бараа бүтээгдэхүүн нэгч мөн нарийн шалгадаг. 2023 онд хөлөг онгоцонд хийсэн шалгалтаар улирлын чанартай хэд хэдэн хортон шавжийг илрүүлсэн байна. Хөдөө аж ахуй заг сагнуур ойн аж ахуй яамнаас эдгээр зүйлсийг био аюулгүй байдлын шалгалтын үеэр таслан зогсоох нь Австралийн хөдөө аж ахуйн салбарыг хамгаалахад чухал ач холбогдолтой гэж үздэг юм. Энэ салбар 78 тэрбум долларын хөрөнгө оруулалттай салбар гэж тооцогддог. За, энэ яамны хэвлэлийн төлөөлөгч ярихдаа Австралийг бусад улс оронд сүрэл авчирсан хортон шавж өвчнөөс ангид байлгах нь бидний хамгийн чухал зорилцоодын нэг юм гээд, манай био аюулгүй байдлын систем нь байгаль орчин, үйлдвэр, ургамал, хүний эрүүл мэндийг хортон шавж өвчний эрсдлээс хамгаалдаг юм хэмээн мэдэгдэлтэй дурджээ. Австралд ялангуяа шүлхий, Африкийн гахаа мялцсан ургамалд нөлөөлдөг нянгийн өвчин болох кексила, үр тарианы нөөцийг хордуулж идэх боломжгүй болгодог хапра цох зэргийг онцгойлон авч үзэж анхаарлаа хандуулдаг. Харин өвчин хортон шавж нь 46 тэрбум долларын хөрөнгө эргэлддэг Австралийн газар тариалангийн салбар, 32 тэрбум долларын өртөгтэй мал аж ахуйн салбарыг сүрүүлэгч чадвартай. Эрсдэлтэй зүйлсээ мэдээлээгүй тохиолдолд 626 доллараас 6260 долларын торгуулийг ногдуулдаг болохыг бид Австралд эрэхтэй авчирч болохгүй зүйлсийн жагсаалтыг Австралийн тухайн нэвтрүүлгээрээ ярилцсан. Энэ тухай та нэвтрүүлгийн тайлбар хэсгээс хүлээ авч сонсоорой.
SBS, a world of difference.